Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U oktobru 1945. desetogodišnji klinja Elvis Presley imao je svoj prvi javni nastup. Učestvovao je u show programu mladih talenata i osvojio drugo mesto i $5. 9 godina kasnije, također u oktobru, Presley je nastupio u Nashvilleu, gde je njegova tačka prošla prilično tužno. Agenti su mu savjetovali da se vrati onome što najbolje zna, vožnji kamiona. Srećom, taj početni neuspjeh nije ga obeshrabrio i, kao što znamo, postao je kralj. Dakle, ovo je Kralj, a ja sam Ivana Đorđević. Dobrodošli u Iglu na vinilu.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind.
Thank you. spiaggia è lunga e longa, l'angoscia è lunga, non passa mai, e il pianto cade sul mio peccato, sul mio dolore.
Portret.
Dobitnica je 18 Grammy nagrada i majka četvorice sinova. Nekoliko prestižnih univerziteta dodelilo joj je počasne doktorate. Ima svoju zvezdu na hollywoodskoj stazi slavnih. Prva je žena koja je uvrštena u rock'n'roll dvoranu slavnih. Nema muzičko obrazovanje i ne ume da čita note, ali posjeduje moćni glas koji joj je doneo nadimak kraljica soula. Aretha Louisa Franklin.
Oh, happy day.
Aretha Franklin rođena je 1942. u Memphisu u Tennesseeu. Majka joj je bila pevačica i pijanistkinja, a otac baptistički sveštenik koji je naučio da svira klavir po sluhu. Aretha je sa 18 godina snimila prvi singl koji je odmah osvojio 10. mesto Billboardove top liste. Vrlo brzo ne samo da je ostvarila svoj san da postane muzička senzacija, već je uspjela i da se istakne kao borac za ljudska prava. Melodija Respect, snimljena sa Otisom Redingom, prenela je Americi poruku o jednakosti, miru i pravdi.
Someday I'll wish upon a star, and I'll wake up where the clouds are far behind me. Oh, yes, where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you be so.
60-ih godina Aretha peva uglavnom pop melodije, a 70-ih se okreće gospelu. Tako njen album Amazing Grace iz 1972. postaje najprodavaniji gospel album svih vremena. 1979. snima album La Diva, kojim pokušava da se približi poklonicima disko muzike. Album je prodat u tiražu manjem od 50.000 primjeraka i smatra se najslabijom tačkom Aretine karijere.
At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking of how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And now you're back from outer space, I just walked in to find you here with that bad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd known for just 1 second you'd be back to bother me. Call out now, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. When you're the one who tried to hurt me with goodbye, did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, 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 I will survive.
Emisija Igla na vinilu.
Biti pevačica prirodni je dar. To znači da koristim najbolje što mogu taj poklon koji mi je Bog dao i srećna sam zbog toga. Budi svoj sopstveni umetnik i uvek veruj u ono što radiš, jer ako ne veruješ, možeš i da ne radiš. Pokušavati da odrastete je bolno. Znate, pravite greške. Pokušavate da učite iz njih i kada to ne uspete, boli još više. Kada nisam na pozornici, ja sam samo gospođa iz komšiluka.
Oh,
Aretha Franklin je jedna od najuticajnijih pevačica svih vremena, ali osim po svom veličanstvenom glasu svakako će biti upamćena i kao neumorni aktivista koji je kroz svoju muziku pričao o svetu i muziku koristio kao oruđe istine i pravde za sve. Svi mi želimo poštovanje, bio muškarac ili žena, bio crn ili beo, to je naše osnovno ljudsko pravo, kaže Aretha Franklin.
Unforgettable. That's just what you are. You're unforgettable. Near me or far, like a song of love that clings to me. How thought of you does silly little things to me. Never before has someone in my life meant more you're unforgettable in every way. And forevermore, that's just how you stay. That's why, darling, it's so incredible that someone so unforgettable thinks that I'm unforgettable too.
Radio Beograda 2.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Prva prolećna noć najavi dolazak tvoj, tišina glasnik je njen. Za tren sa vazduh postaće plav, ko plavi nestvarni san. Tada doći ćeš ti i livade cveća pune u naručju bit će mom, s susreti naših ruku, za njiha će svaki list, a tak plavi će mesečev sjaj, u pravi čas biti tu, da vrate rasute sne. Sveća pune u naručju bit ćemo, susreti naših ruku, za njiha će svaki list, a tad bledit će mesečev sjaj, u pravi čas biti tu, da vrate rasute sne, bit će tu. Kad dođeš ti, taj plavi zrak, taj plavi zrak, taj plavi zrak.
Dva lica jednog hita.
1958. Domenico Modugno pobedio je na festivalu u San Remu pevajući Volare i iste godine sa ovom kompozicijom nastupio i na takmičenju za pesmu Eurovizije i osvojio treće mesto. Melodiju koja se zapravo zove Nel blu dipinto di blu, a širom sveta poznata je pod nazivom Volare, Modugno je komponovao sam, a stihove je napisao sarađujući sa Frankom Miljačijem. Čim se Modugno pojavio na sceni u San Remu, svi su znali da je ova kancona nešto drugačije, novo i do tada nečuveno. Ali nisu svi bili zadovoljni zbog toga. Kažu da je, na primjer, maestro Kramer, dirigujući orkestrom na generalnoj probi, ozlojeđeno uzvikivao kako je Volare pesma koja nema ni glavu ni rep. Pa ipak ova melodija na prečac je osvojila ne samo Italiju, već i Evropu, a što je najčudnije i Ameriku. Čak 5 nedelja provela je na prvom mestu top liste magazina Billboard, koji je dodelio Modugnu nagradu za pesmu godine. Modugno je osvojio i 3 zlatne ploče za najboljeg pevača, najbolju pesmu i najprodavaniji album, a dobio je i prvu Grammy nagradu za pesmu godine i ploču godine. O popularnosti melodije Volare u Americi svedoči i podatak da je njujorška radiostanica emitovala ovu kompoziciju ravno 100 puta u jednom danu. Naravno, Volare je doživjela mnogobrojne obrade i rado se sluša i danas, a mi ćemo čuti Domenica Modugna, a potom Dina Martina.
Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.
Way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare. Oh, e cantare, oh, no wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso tenido dal veretto rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Dipinto di blu, e chi dice di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su, mentre molto pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare. My happy heart sings, your love has given me wings. Nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù. Nel blu dipinto di blu.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Igle na vinilu. Hvala što ste bili sa nama i ovog subotnjeg popodneva. Pozdravljaju vas ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević.